ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington, VOA.
Halo, apa kabar? Kembali hadir, saya Ronan Zakaria bersama tim VOA untuk menemani Anda dari Washington DC. Seperti biasa dalam VOA Executive Lounge, kami akan menghadirkan beragam informasi menarik seputar diaspora Indonesia, gaya hidup, dan juga dari dunia hiburan. Berkontribusi kembali kepada negeri merupakan bentuk ungkapan cinta kepada tanah air, tempat di mana seorang lahir dan dibesarkan. Namun, rasa cinta tersebut tidak harus berasal dari seorang warga yang dilahirkan di negara tersebut. Bisa saja rasa cinta tumbuh pada seorang pendatang yang mendapat kenangan manis selagi berada di negeri itu. Anda bisa simak mengenai kontribusi yang diberikan oleh diaspora Indonesia dan orang-orang yang cinta dengan Indonesia setelah yang satu ini. Jadi, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami, VOA Indonesia.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @VOAIndonesia.
Pramila Jayapal adalah anggota DPR Amerika Serikat yang dibesarkan di Indonesia sewaktu mengikuti orang tuanya bertugas pada akhir tahun 1969.
Saya tinggal di situ untuk 12 tahun.
Dan sejak itu, tumbuhlah rasa cinta yang abadi terhadap Indonesia.
The country was and is remarkable to me. And so I have a deep fondness and affection for Indonesia.
Congresswoman Jayapal mengatakan baginya Indonesia merupakan negara yang luar biasa. Karena itulah ia memiliki kecintaan dan kasih sayang yang mendalam pada Indonesia. Kenangan terindah baginya ketika tinggal di Jakarta adalah sikap orang-orang Indonesia yang hangat.
Well, Jakarta in general, my fondest memories are the people. I found the Indonesian people are so warm and generous and friendly, and they always were to me, both throughout my childhood, but then also when I've gone back, when I've had the opportunity to go back. It is a beautiful and gentle country.
Congresswoman Jayapal mengatakan baginya orang Indonesia selalu murah hati dan sangat ramah. Baik itu ketika ia masih kecil maupun sewaktu ia mendapat kesempatan untuk kembali. Menurutnya, Indonesia adalah negara yang indah dan ramah. Pada bulan April tahun 2023, Congresswoman Jayapal sempat berkunjung ke Indonesia dalam misi kenegaraan sebagai anggota delegasi resmi yang bertujuan memperkuat hubungan antara Amerika Serikat dan Indonesia. Ia menyempatkan diri mengunjungi sekolah alma maternya, Jakarta Intercultural School atau JIS, atau yang dulu lebih dikenal dengan nama Jakarta International School. Ia mengungkapkan bagaimana masa kecilnya di Indonesia mempengaruhi pandangannya terhadap dunia dan cita-citanya untuk membuat dunia menjadi lebih baik.
There's no question that it had a huge impact. It affected how I think about the world and the importance of different languages, different cultures, the ability to understand people from different places, the desire to work for peace and justice, all of which have been very important to my pathway, working in nonprofits around the world, working in public health around the world, including in Indonesia, and then ultimately to being a member of Congress, where I work on a number of different international development, international aid issues, but also in terms of climate change, in terms of environmental preservation, democracy issues. All of these things are so critically important.
Katanya, pengalamannya di Indonesia berdampak besar pada hidupnya. Ia juga menyadari pentingnya bahasa dan budaya yang berbeda, serta kemampuan untuk mengerti latar belakang orang yang berbeda dan keinginan untuk bekerja demi perdamaian dan keadilan. Semuanya berpengaruh pada perjalanan karirnya ketika mulai bekerja dalam bidang nirlaba, kesehatan masyarakat termasuk di Indonesia, dan akhirnya ketika menjadi anggota Kongres Amerika Serikat di mana ia bekerja dalam berbagai bidang pembangunan internasional, perubahan iklim, pelestarian lingkungan, isu demokrasi, dan sebagainya. Congresswoman Jayapal juga menceritakan bagaimana ia berkontribusi kembali untuk Indonesia pada waktu ia bekerja dalam sektor kesehatan masyarakat untuk memajukan pelayanan kesehatan di Indonesia.
We worked on lifting up prevention of the spread of AIDS back when it was first starting, and we were seeing many cases around Indonesia. We worked on reproductive health issues there, and then we worked on primary health. I mean, Indonesia is particularly unique because of all the islands, and so, you know, difficult to make sure that there's a public health system that operates fully across the islands. And so we were thrilled to be able to work with the Indonesian government to make sure that we could strengthen those public health programs.
Bagian dari kerjanya adalah meningkatkan pencegahan penyebaran AIDS ketika pertama kali mulai merebak dan banyak kasus yang bermunculan di Indonesia. Mereka juga bekerja dalam bidang kesehatan reproduksi dan sektor kesehatan primer. Menurutnya, Indonesia sangat unik karena terdiri dari banyak pulau. Jadi, sulit untuk memastikan bahwa ada sistem kesehatan masyarakat yang beroperasi secara penuh di pulau-pulau tersebut. Ia pun senang dapat bekerja sama dengan pemerintah Indonesia untuk memperkuat program-program kesehatan, masyarakat tersebut. Jewel Pinkston adalah seorang ekonom yang bekerja dalam bidang perlindungan sosial dan pekerjaan global pada Bank Dunia di Washington, D.C. Sebelumnya, ia bekerja di kantor Bank Dunia di Jakarta dengan fokus ke Indonesia dan Timor Leste. Ia juga dibesarkan di Indonesia. Dari tahun 2003 sampai 2008, ia mengenyam pendidikan di JIS, kemudian menyelesaikan pendidikan hingga jenjang S2 di Belanda, negeri asalnya, dan kembali ke Indonesia untuk bekerja selama 6 tahun. Kenangan terindah baginya di Indonesia selalu berhubungan dengan musik. Pria kelahiran kota Maastricht yang jago bermain gitar dan trombon ini bahkan sempat tampil bersama sebuah jazz band dalam acara Java Jazz Festival. Kepada VOA, Jewel berbagi seputar usahanya berkontribusi kembali ke Indonesia.
I did work for 6 years at the bank and, you know, at the World Bank in Jakarta, and we worked on supporting the government in expanding social assistance. So I feel like that's made an important impact since nowadays the social assistance system is quite robust and expanded, quite strong. I'd love to be back and continue contributing to the economic development of Indonesia as I can, advising the government in whatever capacity. But otherwise, yeah, I'll always be visiting my home, where my heart is, Kampung Jakarta.
Jewel mengatakan selama 6 tahun bekerja di Bank Dunia di Jakarta, ia bekerja mendukung pemerintah dalam memperluas bantuan sosial. Ia rasa hal tersebut berdampak pada sistem bantuan sosial di Indonesia yang kini sudah meluas dan kuat. Kini, ia ingin dapat kembali dan terus berkontribusi pada pembangunan ekonomi Indonesia sebisanya dan memberi masukan kepada pemerintah sesuai kemampuannya. Namun di luar itu semua, ia akan selalu mengunjungi kampung halamannya, yaitu Jakarta. Ben Park adalah seorang mahasiswa jurusan hukum di George Washington University. Ia mengenyam pendidikan SMA di Indonesia pada tahun 2011 hingga tahun 2015. Menurut pria keturunan Korea ini, kenangan indahnya dari Indonesia cukup sederhana.
My fondest memories of Jakarta, ya adalah makanan ya. Saya sangat suka makanan Indonesia.
Walau demikian, Ben memiliki cita-cita yang tinggi untuk berkontribusi kembali untuk Indonesia. Kepada VOA, ia mengatakan seusai lulus dengan gelar S2 dalam bidang hukum, ia berniat kembali ke Indonesia dan memanfaatkan pendidikannya untuk berkontribusi pada pembangunan ekonomi negara dengan membantu transaksi transnasional dan mereformasi undang-undang anti korupsi. Bagaikan pepatah tak kenal maka tak sayang, kenangan indah serta rasa cinta yang tumbuh di dalam hati para warga asing tersebut tidak lepas dari jasa para guru sekolah yang memupuknya. Narotama Noto Susanto mengajar di Jakarta Intercultural School dari tahun 2009 sampai 2024. Menurutnya, mata pelajaran yang berperan dalam memperkenalkan budaya dan bahasa Indonesia di sekolah tersebut adalah Indonesian Studies, yang utamanya adalah kelas bahasa. Namun seiring waktu, kelas ini berevolusi menjadi pelajaran yang lebih lengkap dalam satu semester. Ini pun merupakan salah satu mata pelajaran wajib untuk memenuhi persyaratan lulus tingkat SMA di JIS.
Indonesian Studies itu satu semester campuran antara bahasa dan social studies yang meliputi sedikit sejarah dan masa-masa awal Republik Indonesia. Nah, evolusi yang terbaru sekarang, Indonesian Studies itu tidak hanya saja satu kelas yang original flavor itu, tapi juga sekarang ada Indonesian Studies Arts and Culture. Jadi tidak mengajarkan bahasa, tidak mengajarkan social studies, tapi praktik membuat karya seni. Jadi misalnya lukisan atau pop topeng atau batik gitu kan. Jadi mempelajari sedikit kemudian berpraktek melakukan kreasi.
Danny Linau adalah seorang guru asal Amerika yang mengajar di JIS dari tahun 1974 sampai 2003. Menurutnya pengalaman para siswa internasional terekspos dengan aneka budaya dan keragaman Indonesia merupakan pengaruh positif yang bermanfaat bagi hidup mereka setelah dewasa. Itulah yang dirasakan oleh kedua anak Danny yang dulu juga dibesarkan di Indonesia. Kini mereka juga berkarir dalam dunia pendidikan di Amerika. Odette, anaknya yang paling tua, baru diangkat menjadi dekan di Fakultas Hukum Boston College. Sementara anaknya yang kedua, Annette, adalah seorang profesor pengajar Comparative Literature atau sastra perbandingan di Harvard University. Dengan pengalaman lebih dari 29 tahun mengajar di Indonesia, Danny berbagi nasihat bagi siapapun yang akan mengenyam pendidikan di Indonesia untuk membenamkan diri dalam budaya dan sejarah guna benar-benar merasakan apa yang ada di hadapan kita. Ia pun mengingatkan, dimanapun kita berada, pelajarilah bahasanya.
Become bi or trilingual, you know, learn the language and get to the point where you start to dream in Indonesian. I remember that. When I started to dream in Indonesia.
Dari Washington DC, Aryono Arifin melaporkan untuk VOA Indonesia. The Voice of America. VOA.
The Voice of America.
Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
Para ilmuwan di Alaska sedang mengembangkan pendekatan berbasis cloud untuk menyimpan dan menganalisis data tentang gunung berapi. Upaya itu dilakukan untuk mempercepat ramalan tentang letusan gunung berapi. Silakan menyimak laporan berikut ini.
Ketika gunung berapi yang lama tidak aktif di Alaska mulai menunjukkan tanda-tanda aktivitas baru tahun lalu, para ilmuwan menggunakan teknologi baru untuk menganalisis dengan cepat kumpulan data besar. Ronnie Grapentine, seorang profesor di Institut Geofisika Fairbanks di Universitas Alaska, mengatakan,
"Nobody knew what was going on, and we were able within a couple of days."
Tidak ada yang tahu apa yang terjadi, dan kami dalam beberapa hari dapat melakukan analisis kumpulan data hampir 8 tahun, yang sebelumnya bisa memakan waktu berminggu-minggu hingga berbulan-bulan.
Pengamatan gunung berapi pada umumnya menggunakan satelit untuk mengukur pergerakan tanah di sekeliling gunung berapi. Informasi itu lalu dikirim melalui server lokal dan diunduh untuk dianalisis. Tapi untuk mengunduh dan menganalisis informasi sebesar itu akan memakan waktu. Sistem yang baru ini memungkinkan pengamat gunung berapi untuk menyimpan dan menganalisis data tersebut di cloud. Cara ini menghemat waktu dan memberikan informasi tentang perkembangan gunung berapi yang lebih cepat dengan model komputer yang lebih baik untuk meningkatkan perkiraan erupsi gunung. Hal itu sangat penting khususnya di Alaska, ungkap Max Anders, pakar geofisika.
I think in a lot of ways we're almost always at the forefront of a lot of.
Saya pikir dalam banyak hal kita hampir selalu berada di garis depan dari banyak teknologi ini. Kami memiliki banyak gunung berapi aktif yang sering meletus yang harus kami pantau. Orang-orang dari seluruh dunia datang ke Alaska untuk mempelajari gunung berapi karena di sini ada Observatorium Gunung Berapi Alaska.
Menggunakan sistem berbasis cloud akan membuat semua orang lebih aman, ungkap ahli geofisika Michael Pollan.
That's getting us towards this vision of sort of an international.
Kedatangan pengamat dari seluruh dunia itu membawa kita menuju visi semacam observatorium virtual global internasional yang memiliki kemampuan penyuguhan data dan hasil analisis secara otomatis dan dalam waktu sebenarnya.
Teknologi baru ini memudahkan Observatorium Gunung Berapi Alaska untuk menyimpulkan lebih cepat bahwa aktivitas abnormal Gunung Edgecomb tidak membahayakan. Selain itu, mereka sudah memasang alat seismik baru di gunung itu untuk mengamati aktivitas gunung dengan lebih baik. Dari Washington DC, VOA.
Dari Washington, D.C. Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
Film biopik yang mengisahkan mendiang penyanyi Amy Winehouse sudah tayang di berbagai bioskop di seluruh dunia. Selengkapnya bisa disimak melalui info dunia hiburan berikut bersama Bani Rahayu.
From primary school,
no, no, no,
to sell out concerts.
Musik, lirik, dan kata-kata Amy Winehouse menjadi bintang petunjuk proses pembuatan film Back to Black, kata sutradara Sam Taylor Johnson. Film drama biografi itu mengisahkan perjalanan sang mendiang penyanyi menuju ketenaran dan hubungannya dengan keluarga dan mantan suaminya, Blake Felder-Seville. Film itu dibuat hampir 13 tahun setelah pemenang 6 piala Grammy itu meninggal akibat keracunan alkohol saat berusia 27 tahun. Kematian Winehouse, yang dianggap salah satu penyanyi paling berbakat di generasinya, mengguncang dunia musik.
I don't write songs to be famous.
Menceritakan kisah Winehouse dari sudut pandangnya sangatlah penting, kata Taylor Johnson, yang sebelumnya menggarap Fifty Shades of Grey dan film biopik John Lennon, Nowhere Boy. Berbicara kepada Reuters pada penayangan perdana filmnya di London 8 April lalu, Taylor Johnson mengatakan,
I just wanted to be in her perspective to kind of give her agency back because I felt like it...
Saya ingin film ini dikisahkan dari perspektifnya untuk memberi kendali atas hidupnya kembali kepadanya. Karena saya merasa kendali itu dirampas darinya dan ia hanya menjadi korban dari tragedinya sendiri. Dan saya ingin mengisahkannya melalui kata-katanya, musiknya, seolah menghidupkan kembali musiknya dan merayakan sosoknya lagi. Itu sangat penting. Saya rasa dia berhak mendapatkannya. Aktris Inggris Marissa Abella, yang memerankan karakter Winehouse, mengaku perannya itu merupakan sebuah tanggung jawab sekaligus impian yang jadi nyata. Abella, 27 tahun, yang menampilkan banyak lagu hits milik penyanyi lagu Rehab itu dalam filmnya, mengaku mengambil kursus menyanyi setiap hari selama 4 bulan untuk mempersiapkan film tersebut. Ia juga mempelajari lirik-lirik lagu Winehouse.
You don't get parts like Amy every day, and that's not because she's Amy Winehouse, but it's because she was everything in one, you know.
Tidak setiap hari Anda mendapatkan peran seperti karakter Amy. Bukan karena ia seorang Amy Winehouse, tetapi karena karakternya kompleks. Dia pintar, jenaka, tegas, dan jelas, tetapi juga sangat rentan dan emosional. Dan semua itu yang ingin saya hadirkan. Tentu saja ia seorang ikon, tetapi saya ingin mengingatkan orang-orang akan sisi Amy yang rentan, perempuan di balik musiknya.
Sebelumnya sudah ada beberapa film dokumenter mengenai Amy Winehouse. Yang terbaru adalah yang dinarasikan Ibunda Winehouse dan disiarkan di BBC Inggris tahun 2021 untuk memperingati 10 tahun kematiannya. Film dokumenter tahun 2015 berjudul Amy, karya Asif Kapadia, diganjar Piala Oscar. Meskipun saat itu ayah Winehouse menyebut film itu menyesatkan dan tidak mau keluarganya disangkut-pautkan dengan film tersebut. Sementara Back to Black sudah mendapat persetujuan Amy Winehouse Estate dan sutradara Taylor Johnson sendiri sudah menemui orang tua Winehouse. Taylor Johnson dan Abella berharap Winehouse sendiri akan merasa bangga akan karya mereka. Kembali Taylor Johnson.
I would hope that she would feel proud that her music has stood such a...
Saya harap dia akan merasa bangga bahwa musiknya tak lekang oleh waktu dan kami di sini untuk merayakannya kembali. Back to Black mulai tayang di bioskop seluruh dunia pada 11 April 2024. Tim VOA melaporkan.
VOA Executive Lounge masih bersama Ronan Zakaria dari Washington DC. Kini sudah waktunya kita pamit. Jangan lupa simak VOA Executive Lounge melalui website kami di www.voaindonesia.com. Juga follow kami di Twitter dan Instagram @voaindonesia. Sampai ketemu lagi, sukses with you all the way. Bye. The Voice of America.